Svůj nekrolog navrhl už před 2 lety, kdysi charismatický herec, jehož ruce se dotýkaly Moniky Bellucci, zemřel včera s třískama v dlaních. Těmi třískami narážel na to, jak zachraňoval v Nižboru 2 budovy z konce 19. století. Z jedné udělal hospodu, kterou loni zavřel. Na protest proti státní byrokracii a na dotaz, jak se naučil hrát, pravil: jednoduše nasál jsem všeobjímající šmíráctví, které se vznáší nad divadlem Sklep, všechny ty naše parodie na televizní zábavu i klasické herectví, a pak jsem to speněžil ve filmech. K uspokojení režiséra stačí někdy málo. Tomáš Hanák, skeptik, herec, který touží po samotě, ano, jde to dohromady, je mým hostem. Já vás zdravím, dobrý den.
Buďte zdráva také, myslím, že jste řekla všechno a já mohu jít.
Ne, ještě nechoďte, ještě chvilku. Ano? Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Tak, pane Hanáku, já jsem ráda, že jsem vás ukecala, že jste zůstal. Ptám se, dávám to práci chodit mezi lidi? Já jenom narážím na to, jak toužíte po té samotě. Všude jsem to četla.
Takže je to čím dál tím těžší. Už nějakých 10 let to cítím jako zátěž, než když jdu někam s rodinou, tak rodina to nelibě nese. I v tom případě, že přijdeme do restaurace a třeba číšník ze sympatií nám vybírá lepší stůl, nebo máme někde přednost, a to samozřejmě nejen vzbudí pozornost, leckdy až k tomu, že od vedlejšího stolu nějaká paní, což se mi stalo 2x, vytáhne mobil a na vzdálenost 1 metru si mě prostě bez dotázání vyfotografuje, takže to už člověka moc netěší.
To je sláva, která vám prostě nevoní.
No, ona voněla možná v době, kdy ještě nebyly teda mobilní telefony, ale kdy člověk někdy ve 20, ve 30 si připadal jako pán, ještě posilněný alkoholem, což stále pořád teďka ještě se snažím nedělat, neposilovat se. Ale už mě to otravuje a s tím souvisí asi to, že beru stále méně a méně nabídek a dostal jsem se vlastně díky bohu do situace, kdy si mohu vybírat, protože mám ještě tu zmíněnou hospodu, která nás uživí. No, rozhodli jsme se po bilaterálních jednáních s mou ženou, že to ještě rok zkusíme, to znamená, že ti psychologové a psychiatři, které mám v mobilu pro případ nouze nebo emergency, budou zase v pohotovosti, jestli nezavolám, jestli by mě do toho blázince třeba nevzali.
No,
je to strašný.
Počkejte, ale byrokracie státní, proti které jste tím protestoval, ta zůstala stále stejná.
Ta zůstala stále stejná, to jste ještě docela přívětivá. Já myslím, že se to dál zhoršuje. Já jsem staromilec, to znamená, mně se líbí věci, kterým rozumím, které jsou jednoduché a které jsou třeba založené na důvěře, že ne každý je a priori podvodník. A takže ty věci, které jsou veřejně známé, a já bych je nechtěl až zas tak opakovat, ale to je, že pokud se cítím a jsem vlastně soukromý podnikatel, tak opravdu nelibě nesu, když v mé hospodě, kde se nikdy nekouřilo, ale ten fakt, že mi někdo to nařizuje a nařizuje mi, abych měl jeden nealkoholický nápoj levnější než pivo, a k tomu připočít všechny ty hygienicko-bezpečnostní nařízení, ale, tak samozřejmě je strašné.
Ale proč jste tedy do toho šel? Byl to stesk? Po té práci, po tom prostředí, nebo co?
Chtěl jsem udělat odbočku a dělat něco jiného než herectví a moderování. Chtěl jsem prostě změnit směr života, což jsem vždycky se snažil dělat, aby život přinesl nějaká překvapení a nové takzvané výzvy. A potom samozřejmě jako staromilec, romantik, tak mám rád železnici, která u nás je, to je známá věc, je to nejzachovalejší systém rakousko-uherských železnic vůbec v Evropě obecně, nejen rakousko-uherských.
Můžu se vás zeptat něco intimního?
Tak ven s tím, tak, děti, neposlouchejte.
Ne, jde mi o to, že já s touhle dikcí, kterou se mnou mluvíte, si vás představuju ve filmu nebo na divadle, A vy takhle mluvíte i privátně?
No ano, ano. Já teďka myslím, nemám pocit, že bych tady hrál a mluvím tak asi privátně, a to asi souvisí s tím, že jsem nevždy byl považován za herce, protože když někde ve filmu vystupuji, tak jsem to pořád já a málo kdy je to, že bych,
takže
bych se převtělil.
Rozumím.
Nepatří mezi první ligu, mezi herci.
Mimochodem zrovna moje editorka Martina Vacková, která je taky filmovou kritičkou, říkala, že jediné dva filmy, kde z vás režisér pomlčka K, paní Chytilová, vytáhla maximum, tak to bylo Kopytem sem, kopytem tam a Pasti, pasti, pastičky. A cítíte to taky tak, že tyhle dva filmy byly z vaší strany vlastně nejlépe zahrané?
No, to asi opravdu není přímo pro mě otázka, ale je známá věc, že Věra Chytilová, které si vlastně vážím s přibývajícími lety stále víc a víc pro její vytrvalost, houževnatost. A tak ona pracovala tím způsobem, že ty herce vždycky narušila, naleptala, rozložila na prvočinitele a z těch prvočinitelů zase stmelila
jiného
něco
člověka.
Jiného. Ona je rozhodila, to znamená, že i včetně Miroslava Donutila, který je skvělý herec, ale má nějaká gesta, která obvykle používá, a ona jakmile zavětřila, že něco dělá, že vidí nějaké herecké kliše nebo rutinu, tak samozřejmě bylo stop.
A můžete teď zpětně nám prozradit jenom to kouzlo, jakým to dělala? To prostě vám řekla, přestaň se takhle tvářit, přestaň takhle mluvit,
no,
a
nebudu,
takhle se hýbat.
Nebudu tady imitovat ráčkování, to nechám na jiných, ale ona opravdu zařvala: stop, co to tady předvádíš, ty jsi ubohej šmírák. A pokud Milan Steindler musel hrát roli opilého v Kopytem sem, kopytem tam, tak to myslím dělal 26krát a už zhruba po 20. byl úplně rozložený a nevěděl, čí je. Pak se mu to podařilo a po 27. dobře
udělat. A co pak paní Chytilová nepochopila, že nejlepší cestou k tomu, jak dobře zahrát opilého, je být opilý?
No, tak to my jsme se snažili vyjít vstříc celé natáčení, opravdu velmi zodpovědně, ale ona používala i fyzické způsoby, že se vám zaťala prsty dozad a prostě udělej to sakra už pořádně.
Dodnes máte jizvy.
Fantastická. Mám se svléknout? Jsme v rozhlase.
Ne,
tak ne.
Stačí potvrdit, protože jste důvěryhodný
člověk.
Ne, nejsou
tam jizvy a kdyby tam byly, tak mě zpětně hřejí.
Říká herec a skeptik a psavec. Můžu to takhle říct?
Písávám, psávám, psávávám.
Písávávák, takhle by to tedy bylo? Tomáš
psávávám.
Hanák, který je dnešním hostem Osobnosti Plus. Vy na mě opravdu děláte dojem, že ta sláva, která vlastně k hraní patří, vás strašně obtěžovala a obtěžuje dodnes. Byl dobrý nápad s touhle, já nechci říct vadou, ale s tímhle, s touhle nechutí ke slávě jít k divadlu?
No, tak ono to vlastně v začátku nebylo ani divadlo. Ti lidé kolem sklepa žili spoustou aktivit, byť za totality, ale to bylo divoké, to byly výlety, ať na vodu, nebo na hory, nebo vlakem někam jet, tam samozřejmě jít do hospody a vymýšlet blbosti, slovní hříčky, hrát prapodivné hry. A...
Rozumím, ale takže v momentě, kdy jste se stali doopravdy slavnými, tak vás to přestalo bavit?
No, to trvalo určitou dobu, protože do toho sklepa začali chodit režiséři a začalo se to dostávat do povědomí a dostali jsme první role a postupem času jsem začal cítit trošku jako jho či břímně to, že mi někdo diktuje můj diář, protože Václav Marhoul diktoval termíny a najednou byl v lednu příštího roku, o rok napřed. Já jsem si říkal, tohle jsem přece nikdy nechtěl, abych věděl, co budu dělat za rok. Takže tam mi to začalo vadit a pak se objevily samozřejmě titulní strany a rozhovory, kde jsem plácnul občas nějaký nesmysl, který třeba, když jsem byl, teď to zmíním, charismatickým, když jsem byl dvakrát vyhlášen koncem minulého tisíciletí nejcharismatičtějším mužem, tak jsem si udělal rozhovor sám se sebou, který jsem si náležitě užil, byla to mystifikace, a udělal jsem si hloupou, skoro idiotskou fotografii s takovou umělou květinou, kde se směju, jsem nalíčený, a byla to parodie, ale ta fotka se stala nejznámější a kolovala všude. Jakože no a to je Tomáš Hanák.
A to jste potom nemohl na veřejnost jít nalíčený a s kytkou, že?
No, samozřejmě. A už to nešlo dementovat. No, jo, ano, tohle je legrace.
Tomu rozumím, ale vy jste několikrát v médiích také řekl. To je ten problém totiž, že já nepoznám vždycky u vás, co je legrace a co je vážně. Takže, což byl záměr, předpokládám. Je to tak?
Byl to záměr, a jestli můžu, ačkoliv jste možná nedokončila otázku, mě tohle to baví právě, když tam nemusí být připojený smajlík pro diváky, aby věděli, to je jen legrace. Stejně tak byla natočená 13. komnata, na kterou já jsem přistoupil jen s tou podmínkou, že to bude vlastně
parodie
tu jsem na zhledla. Ty citlivé umělce, kteří prostě strašně trpí, přestože jim v zásadě nic, možná tak mají problém s kyčlí, nebo já nevím, mají trému nebo něco takového, zdálo se mi to přenané. A Česká televize, jak ji mám rád, tak tam stejně pro jistotu to smajlíka nakonec dala.
No, kde by to někomu uniklo. Mm-hmm. Tak, ale pane Hanáku, já zkusím si vzpomenout na tu otázku, co jsem dávala, než jste mi do ní vstoupil. A už vím. A to bylo to, jak několikrát, nebo mnohokrát možná, jste na veřejnosti prohlásil něco v tom smyslu, já to teď necituju přesně, že vám vadí váš obličej, protože vám překáží něco, a tam mezi řádky bylo, jak je vlastně krásný, takže vám to vadí. Vadí vám to pořád?
No, vadí mi to pořád. S uspokojením jsem zjistil, že když třeba vstanu a jdu do koupelny, že nemám chuť se na sebe vůbec dívat.
Už se vám to okoukalo.
Už jsem se omrzel.
Rozumím tomu. Co s tím budete dělat, mimochodem?
Nevím. Odstraní možná zrcadla. Médiím se snažím vyhýbat. Vy jste rozhlas. Role už přijímat v takové měřítku nemusím, můžu si vybírat, a pokud třeba moderuji, tak si dávám pozor, aby to bylo moderování, kde nebudou kamery. Takže takhle se snažím zbavit svého obličeje. Samozřejmě musím to vstáhnout na tu restauraci, kde je jedním z hlavních problémů, protože je hojně navštěvovanou restaurací, tak je to, že lidé jdou se podívat na tu restauraci, je to krásné místo, ale také jdou se podívat na Hanáka, což samozřejmě ubírá člověku cenné hodiny života, protože jsem slušně vychován a popovídám si s nimi.
No, nestačily by vaše portréty všude kolem?
No, mohl bych z toho udělat také síň tradic, nevím, co z toho bude po mé smrti, tímto perem psala na tomto notebooku, ale zařadím jednu veselou historku, a to bylo, já jsem se naučil během té rekonstrukce, protože jsem se na tom opravdu fyzicky podílel, i svařovat. A jeden den jsem něco svářel, měl jsem tu kuklu a slyším za sebou šoupavé kroky, tak si říkám, někdo mě chce rušit při svařování, ale svařoval jsem urputně dál. A pak se ozvalo, můžu jen, pane Hanák? Tak jsem zvedl kuklu, otočil jsem se, tam stála paní, a ta se zeptala, já jen, to tady svařujete doopravdy? Zřejmě nabyla dojmu, že součástí atrakce hospoda je i to, že Hanák ve 14 a v 17 hodin svařuje. Tak to jsem opravdu odvrávoral za tu kůlnu a říkal jsem si, tohle je zatím vrchol.
Ale řekněte, vaše nabídky dnešní, které, jak jste zmínil dvakrát, tak odvrháváte, protože si můžete vybírat, tak jsou na kvalitní české filmy?
No, nejsou. Těch nabídek není zas až tak strašně, ačkoliv myslím, že i v tomhletom platí, že kdo dlouho nebyl vidět, takže se svým způsobem stává cennějším, protože bychom ho mohli obsadit, a zase se tam objeví Hana, kterého jste dlouho neviděli. Ale bylo to třeba na seriály, na nějaké filmy, ale samozřejmě tím, že nepatřím třeba do okruhu Davidského divadla, jejichž produkci mám rád. Samozřejmě mým nejlepším filmem z posledních let je Ztraceni v Mnichově, jednoznačně. Takže už od otevření scénáře na první stránce začínám tušit, že to je jen nějaká výplň vysílacího času a že ten scénář opravdu nemá smysl jiný, než zajistit živobytí těm,
a to vás nezajímá, protože vy živobytí máte zajištěno.
Ano, přesně tak.
A rozumím tomu dobře, takže kdyby vám někdo přinesl scénář, který byste pokládal za velmi dobrý, tak byste po něm sáhl?
No, s radostí. To opravdu. Já strašně moc rád chodím do kina. Včera jsme byli na Meryl Streepový s Tomem Hanksem Akta Pentagon o žurnalistech, velmi důležitý film předtím. Winston Churchill, Hodina nejtemnější, nebo Den nejtemnější.
To samé prestižní zahraniční filmy jmenujete.
No, mám to strašně rád, protože jsou to filmy o důležitých věcech, o důležitých rozhodnutích. Takže kdyby se objevil takový, a teď můžu dokonce říct, kdyby Anežka Holandová, skvělá režisérka, která natočila skvělý Hořící keř,
ano,
se rozhodla, že natočí třeba životopisný film Doktor Emil Hácha, kterou tu postavu považuji za opravdu takřka signifikantní, tak bych asi zvažoval. Ale ještě se pochlubím, že když jsem byl osloven na casting, tedy možnost obsazení do filmu Milada Horáková, tak jsem po chvíli zvažování, byť i po seznámení se scénářem, řekl, ať se nezlobí, ale že tam nepůjdu, protože se svým kreditem Hanáka, kterého lidé mohou si pamatovat i z řady třeba reklam nebo jaké Zábava, byl jsem nějakým tomhletom, tak jsem si říkal, v tomhletom filmu, který je o nejvážnějších věcech, opravdu nechci, aby kdokoliv měl pocit, hele, tam je Hana, co tam vůbec dělá.
Rozumím. Jo, rozumím. Vy jak jste popisoval jasně ten film, ve kterém byste případně byl ochoten hrát s režisérkou Agněškou Olan, tak já jsem si vzpomněla na svého otce, který zase celý život říkal, že by rád byl Angličan pracující pro americkou firmu ve Švýcarsku. Mně se to tak dostalo do hlavy, že jsem potom všude popisovala, jak by to bylo nejlepší a nikdy to nevyšlo, teda musím říct. Tak, v tuto chvíli tedy nenatáčíte film, nerozmýšlíte se, zda natočit film, protože není z čeho.
S Tomášem Vodlem budu točit uzavření trilogie Cest z města,
Cesta z města,
lesa,
tak dále.
Cesta domů.
To je ta role, které jste řekli, že se vám strašně líbila, protože máte rád venkov a také byste tam radši utíkal. Tak,
ano,
takhle je to.
Ano, utíkám, já jsem utečenec.
Vy jste celoživotní utečenec. Totiž, když jsem ve vašem životopise četla, že již od mládí jste miloval potulky, tak by mě zajímalo, jak to dopadá s lidmi, kteří, myslím, už to mládí, kteří milují potulky, protože někdo, kdo miluje potulky, tak se spokojí s tím, že na víkend si vezme bagel a jede na tramp a jiný musí každou noc spát někde jinde. Tak jaký typ potulkáře jste byl vy?
No, byl jsem v mládí a teď jsem zase znovu, díky okolnostem, ten, co na křižovatce si sám chce rozhodnout, jakým směrem se dá být v takové situaci, že má dostatek času, že je dostatečně nezodpovědný, že se nemusí nikomu zpovídat, kde je, případně pošle SMSku, moc se omlouvám, je to neprofesionální, ale nedostavím se, nebo něco takového. A potulka byla kamkoliv, jakoukoliv krajinou, ať už to bude industriální krajina někde na okraji města, tak ta dokáže být také strašně silná. A pak to může být jakákoliv krajina. Teď jsem se sestanem potuloval po jihu, po tom černém jihu Spojených států. Byl jsem měsíc ve Vietnamu, ale ne, abych navštívil Ha Long a Hue a Da Nang, ta atraktivní místa, ale koupil jsem si nějaký vrak motorky a ujel jsem 5000 kilometrů vnitrozemí a nevěděl jsem kam dojedu a bylo to, jak se říká, dechberoucí. Sám jsem žasnul, co je v dnešní době, jaká míra svobody a volnosti je ještě možná. Takže ta potulka je kdykoliv, stačí odpolední procházka, kamkoliv se vydám, jakýmkoliv směrem, jen to by nemělo mít nějaký přesný plán.
Rozumím. A když vás takhle chytne ta potulka, koupíte si ten vrak a projíždíte
Vietnamem,
vnitrozemím, tak jak to nese rodina?
Jak to nese rodina?
Ty zavoláte z letiště, nebo jak to děláte?
Já jim nabízím, ať jedou se mnou, ale ten můj způsob potulek jim zdá se trošičku možná nešťastný, protože není jasné, zda večer se najde důstojné místo či střecha nad hlavou, a já jim občas dávám zprávu, ale oni vědí, že já tohle to mám strašně rád, že je to do jisté míry riskantní, možná je to místy až hazardování. Já jsem neměl ani navigaci, to znamená, že jsem měl jenom nějaký papírový plán.
A byl jste sám?
Byl jsem sám, úplně sám. I v té Americe, i v tom Vietnamu. A mně se to strašně líbí z toho důvodu, že za první vím, že raději než v nějaké LDNC bych radši skončil svou životní pouť někde v nějakém naprosto všedním místě a tam by to skončilo. To je pro mě mnohem lákavější. A pak ještě, a teď už všichni nabídou dojmu, že si fandím, ale...
Depak, ale to vy neděláte. Já to musím říct, aby tady nedošlo
díky
k omylu.
Ne, ale že já nějak přehnaně nelpím na životě, což je ohromná výhoda, že já se nebojím letět letadlem, protože si říkám, no jo, samozřejmě hypotetická možnost v promile je možná, že by to spadlo, ale zase, kdo z vás to má? To je extremismus, jo? Ale ten mi umožňuje samozřejmě vydat se jakýmkoliv směrem bez nějakých přehnaných obav. To znamená, že zažívám věci, které bych s organizovanou výpravou nikdy nezažil.
A to, že tak nelpíte na životě, jak vy říkáte, souvisí s tím stavem vaší skepse?
No to také. Na jednu stranu to souvisí s tím, že já jsem měl jen velmi matný plán, čeho bych chtěl v životě dosáhnout. To bylo mít volnost, maximální míru svobody, kterou jsme měli ku podivu s tím sklepem i za toho totáče, za té normalizace. A pak s tou skepsí samozřejmě, že já nejsem nějak nadšený tím, co se stalo od toho roku 1957, kde jsem v slovenské Kremnici spatřil světlo světa, tak ten posun světa je, zdá se, těžko zadržitelný, ale mně se zdá, že se to všechno automatizuje a že člověk tu svobodu, pokud žije standardním životem, že postupně nenápadně ztrácí. V tom je i moje skepse. A kdybych to měl překlopit, vydržte do toho, tak budu aktuální. A pokud, z Bruselu přijde směrnice, že by naše banky měly vyjít vstříc zahraničním berním úřadům, pokud se pátrá po praní špinavých peněz či penězům pro teroristy, že by měli zpřístupnit přístup nebo umožnit přístup k účtům. A teď se projednává novela, že nejen teda zahraniční berňáky, ale že to budou moc dělat i naše berňáky.
Ano. To říká Tomáš Hanák, ano, milovník dlouhých monologů, ve kterých má vždy co říct. Teď bohužel musíme dát prostor zprávám. Tohle je Český rozhlas Plus a my tady děláme pauzu jenom na zprávy. Jestli jste čekal písničku, musíte jinám, ale radši ne, zůstaňte.
Zprávy zaspívat? Ne, dobře.
Dneska ne, ještě to nenatrénovali. V životě jsem se angažoval ve spoustě věcí, ale člověk stárne a po tolika zklamaných nadějích už těžko hledá motivaci. Marnost vítězí. I tohle je jeden z mnoha skeptických výroků Tomáše Hanáka, který je stále dnešním hostem Českého rozhlasu Plus. Jak se stav jeho skepse promítá do tvůrčích aktivit, do osobního života a do všeho, co dělá a co vůbec všechno dělá. Zůstaňte s námi.
Osobnost Plus.
Tak na tu otázku, pane Hanáku, co všechno dělá, určitě nezapomeneme, tu si necháme v záloze, to je dost podstatné vědět. Ale stejně se vás musím zeptat. skepse, kterou neustále se oháníte a píšete o ní a mluvíte o ní ve všech médiích, ta je taková docela přenosná. Nebojíte se, že uděláte třeba nešťastnou svou rodinu?
Nevím, tak já jsem se snažil tu skepsi řešit konkrétními činy, aby po mně něco také pozitivního zbývalo nebo bylo vidět na mé cestě, což může být ta záchrana toho krásného starého nádraží. Ušetřili jsme na to, aby dvě z našich tří dětí mohly studovat 10 měsíců na střední škole v zahraničí a tím si otevřít cestu do světa, do celého světa, případně i možná si zvolit jinou zemi jako místo bydliště, pokud tam najdou lásku.
V nich potulku. Tam,
ano, no taková potulka, v jejich případě zřejmě taková trošku kultivovanější. No a jinak s tou skepsí, no tak ono to vyplývá z věku, přestože Keith Richards z Rolling Stones tvrdí, že po 50 se začíná jako ten nejlepší život pro chlapa, tak mně se to pojí s tím, že je to vleklá už choroba, že tolik nadějí bylo zklamáno a to cítím samozřejmě jako občan téhle země. Já se fakt omlouvám, já bych strašně rád věřil dál a samozřejmě pátrám po jakékoliv pozitivní zprávě, ale celé se mi to prostě nezamlouvá. A
co nejvíc se vám nezamlouvá?
Nezamlouvá se mi, že tahle ta země, která je skutečně výjimečně krásná až čarokrásná, se nerozhodne jít vlastně plná nějakého idealismu vstříc možnostem, což pro mě znamená samozřejmě být členem Evropské unie a mít smělé cíle, smělé výzvy, a moc se zařadit do projektu, který, protože mám rád Spojené státy americké a viděl jsem to tam opět, jsou to problémy neustále, ale je možné je řešit, pokud člověk je odhodlaný. A já mám pocit, že jsme pořád tady staženi v tom našem kotlíku a chceme mít jenom své jisté. A já bych strašně rád, kdyby někdo řekl, hej, všichni, pojďte to zkusit, no možná to nedopadne úplně nejlíp, ale co v tom životě dělat, než prostě maličko riskovat a jít za nějakou myšlenkou, která tak smysl má.
Mně se strašně hloupě vstupuje dalšími podotázkami do vašich projevů, protože já mám opravdu pocit, že ničím umělecké dílo, jestli mi rozumíte. Ale
díky.
Stejně se musím zeptat, jinými slovy, vy pořád i po letech říkáte, že jsme tady ti Čecháčci v tom zasmrádlém rybníku a nemůžeme se hnout dál. Je to,
ano,
tak?
Je to tak.
A teď mi řekněte, proč tak bezmezně, zdá se mi, obdivujete třeba Evropskou unii v momentu, kdy přidává další a další a další a další regulace, které jsou vám tak protivné?
Já myslím, že ty regulace velmi často jsou ohnuty, nebo jako v případě pákových baterií, které všichni proklínali, co je to za nové nařízení, tak se zjistilo, že to byl prostě chybný překlad. Už jsem zmiňoval tu směrnici o přístupu na účty bankovní a ono je to tím, že my si k tomu něco přidáme.
Ale
že
žárovky nebyly chybný předpoklad.
Nebyly tepelné koule, jak to někdo začal prodávat v Německu, že neprodává žárovky, ale tepelné koule.
Ani zhasínající cigarety.
A byl jsem v Londýně na záchodě pod hospodou, kde byl jeden záchod pro muže a ženy a cestou na ten záchod tam byly vyskládány bedny s potravinami a vajíčka tam byla. A byl jsem v Bruselu, kde v bistru nade mnou čouhaly dva dráty, byly na konci zaizolované, ale šlo to možná, že opravdu nevím, čím to je, ale že si to vykládáme všechno hůř a hlavně to svádíme ty negativní věci pořád na ten Brusel a chybí mi tady někdo, kdo by řekl, ano, je to možné, že místy je to takzvaný oprus, ale pak je tady spousta pozitivních věcí a líbí se mi, to mi přijde úplně absurdní až zábavné, že někdo, kdo proklíná Brusel a je zastáncem či propagátorem Brexitu, tak pokud je napaden, tak řekne, já to poženu až k Evropskému soudu. Najednou ten Evropský soud jako nejvyšší instance spravedlnosti je mu dobrý.
Vážení posluchači, mě v tuto chvíli opravdu líto, že nejsme televizí, protože byste měli zároveň tu možnost vidět Tomáše Hanáka.
Přijďte jak sem do rozhlasu.
Herecky naprosto krásně gestikuluje u nás. Když ale mluvíte o tolika zklamaných nadějích v Česku, tak co je vlastně pro vás ta největší naděje, kterou máte zklamanou?
Já jsem idealista a romantik. To už jsem asi naznačil a je to jasné. A mně tady chybí opravdu osobnost. A mezi politiky ji nenacházím nebo nedostatečně silnou. A teď mi všichni, kdo důvěřujete našemu prezidentovi, odpuste, ale já mám tu smůlu, že jsem při první volbě, přímé volbě prezidenta, zažil osobní zkušenost, že prostě mi zavolali ze štábu Miloše Zemana a nabídli mi místo v táboře sympatizantů při závěrečném duelu televizním. A napsali do té SMSky, kterou já jsem nahlásil na policii v Berouně, takže chápou, že by to mohlo být pro mě kompromitující, ale že mi nabízejí refundaci zcela dle mých představ. A já nebudu přehánět, v té chvíli se mi třásla ruka, protože představa, že nejvyšším reprezentantem země, ve které žiji, a tváří, která bude viset ve všech školách, všem dětem na očích, je člověk, který neváhá si kupovat sympatizanty. A to samozřejmě pro člověka, který si odnáší nějaké ideály z minula, kdy je musel potlačovat, bylo strašné. Od té doby se odvíjí můj vztah k prezidentovi České republiky tím směrem, jaký je. Bedlivě ho sleduji a musím ještě dodat, ač jsem na to myslel, když jsem se měl, jestli to budu říkat. Ale pokud v základní škole Plynárenská v Teplicích dojde k tomu, k čemu došlo, a já se nedočkám toho, že by prezident okamžitě přerušil jakékoliv jednání a nejel okamžitě tam a neuklidnil nejen pedagogy, ale hlavně ty děti, že samozřejmě tohle je nepřístupné, než kvůli romantik si představuje, že se vyfotografuje s těmi dětmi a to dá do novin. Tak opravdu já s takovýmhle člověkem na nejvyšší funkci tváří země, s tím já se nemůžu smířit.
Říká Tomáš Hanák, který je hostem Českého rozhlasu Plus. Kdy jste naposledy hrál ve sklepě?
No, já hraju v těch starších představeních a hraju Mlýny, což je, myslím, stále ještě nejlepší komedie, která u nás na prknech kdy byla k vidění. A potom hraju v těch výběrech Best of, s Klepkami jezdím rád, vidím se tam s členy Sklepa a je to možnost improvizace, je to volná jízda. Je to radost a ta představení jsou díky bohu stále vyprodaná a Sklep je ve výborné kondici.
Takže jak často hrajete?
Hraju tak, řekl bych, 5x, 6x do měsíce.
A vy jste se také svěřil nedávno s tou myšlenkou, že byste třeba začal znova psát? Toho jste se již nějak zhostil?
No tak dostal jsem nabídky, dostal jsem i z nějakých časopisů, magazínů, dostal jsem z Respektu nabídky. Je pravda, že teďka nejsem úplně tak koncentrovaný, možná, že mě taky trošku odrazuje to, že jsem přeplněn tou skepsí v této chvíli a že nedokážu to napsat, aniž by tam té skepsy bylo příliš. Píšu drobné věci, píšu drobné scénky, píšu písničky, baví mě rýmovat, nepoužívat generátor rýmů, ale vymýšlet si to ve své hlavě. A mám rozepsanou takovou novelu, která se pracovně jmenuje Muž, který zaléval plevel, což je činnost, myslím, bohulibá, protože na plevel se zapomíná.
Samozřejmě.
A málo se zalévá obecně.
Ano.
Takže to je příběh muže, který je zhruba v mém věku. Samozřejmě jsou tam biografické prvky a neví, co se zbytkem života.
A kdy to dopíšete?
Nevím, tak můžu si dovolit ten luxus, že píši až ve chvíli, kdy se mi do toho chce a každý potvrdí, že je to ideální čas, když si člověk řekne a teď jdu sednout. Samozřejmě, že je druhá verze, že se to vysedí takzvaně, že se sedí 4 hodiny při neplodném ťukání do klávesnice a pak to přijde jako odměna za ty 4 hodiny. Jsou obě možnosti.
No, po jaké saháte?
No, protože čekám, to je prokrastinace, prostě čekám a ty si pro mě tvorbo přijď.
Ne, ale počítáte s tím, že tohle dílko bude vydáno?
Nevím, tak asi bych vyšťoural peníze na to, abych si to i v nejhorším vydal sám, ale myslím, že pořád ještě samozřejmě to jméno nějak funguje, to znamená, že by to někdo jistě vydal a možná by si to i někdo koupil. Moje žena, když jsem vydával knižně ty sloupky, co jsem psal pro Lidové noviny 2 roky, které byly velmi čtené, tak jsem nevěděl, jak to nazvat. Nakonec se to jmenuje Doživotí a jak na to. Tím si nechci dělat reklamu, už to stejně myslím není na pultech knih kupců, ale žena nabídla variantu zlevněná kniha, že by to rovnou mohlo jít samozřejmě do té kategorie zlevněných.
Jasně, tomu taky rozumím. Ostatně knihy některých politiků do této kategorie šly taky velmi dobře.
Samozřejmě. Tak. Gauče nemusí být vyráběny nějak kvalitně, vždycky je, čím je podložit.
Tak, tak.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Každou sobotu a neděli po 11. dopoledne na Plusu.
Já připomenu, že jste se také ujal prezidentování českého jazzového festivalu, který se jmenuje True Music. A ptám se, proč zrovna jazzový festival?
No, proto. To, že jazzová hudba od chvíle, kdy mi můj o rok a půl starší bratr pustil nějakou desku s Milesem Davisem, jazzmanem možná číslo 1, tak nejdřív jsem tomu moc nerozuměl, ale pak jsem zjistil, že ty písničky, které mají tu stavbu, samozřejmě sloka, sloka, refrén, solo, sloka, refrén, takže ten jazz je mnohem pestřejší a že když si to pustím třeba v noci a ležím a poslouchám to, tak ta nekonečnost těch improvizací a variací na dané téma je skutečně bezbřehá. Takže neposlouchám třeba vážnou hudbu, ale ten jazz opravdu miluji. Teď jsem byl v Brně na koncertu amerického pianisty Brad Meldau a to skutečně poslouchat se zavřenýma očima, ani se nenechat rušit tím, jak na to hraje nebo jak se tváří, ale poslouchat.
Navštěvoval jste taky jazzové koncerty na Hradě za Václava Klause?
Ne, tam jsem nebyl, tam samozřejmě jsem to cítil jako jazz. Prezidenta Klause, to se mi moc nelíbilo, i když samozřejmě vítám každé šíření jazzu, stejně jako bych vítal třeba malá odbočka, jak jsem říkal o odbočkách, tak jen odbočím. Samozřejmě by se mi líbilo, kdyby ten jazz se hrál víc, vy máte jazzové rádio, a stejně tak bych byl rád, kdyby třeba pedagogové na středních školách, ale proč ne i na jiných stupních, víc tu kinematografii, protože se vždycky najde spousta filmů, které stojí za to a které mohou nechat otisk. Třeba Gran Torino Clinta Eastwooda je prostě fantastický film, který obsahuje úplně snad všechny zásadní myšlenky.
Já jsem se mimochodem tady k té vaší myšlence filmy Místo výuky chtěla dostat, ale vy jste přelétl z jazzu právě k tomu, tak se vás zeptám rovnou, kdybyste měl vybrat 3 filmy, které budete pouštět dětem nebo středoškolákům, aby poznali dějiny nebo současný svět, tak jaké byste vybral?
No tak bylo by to Gran Torino, to je civilizace. Pak bych pro mladé, což považuji za skvělou směs nebo kombinaci vážné myšlenky a formy, tak by to byl Trainspotting, zřejmě 1. A pak možná, protože jsem také příznivec a podporovatel festivalu Jeden svět, ale bych doporučil třeba iránský fantastický film Rozchod Nadera a Simin, což je krásný příběh, ale hlavně to, co divákům umožní zjistit, že ti Iránci žijí úplně stejnými problémy jako my a v mnoha ohledech jsou možná odpovědnější ve vztahu ke svým rodičům a spravedlnosti.
Je pravda, když jsem zhlédla, než jsem filmový fanoušek, tolik fantastických filmů zahraničních o různých etapách světových dějin například. Tak jsem si říkala, proč se to nepouští ve školách, kde takovýhle jeden špičkový film vydá za desítky hodin přednášek. Proč na to opravdu nepřistoupili?
Včetně občanské nauky, třeba v hodinách občanské nauky a často si vzpomínám na vyšší princip mravní. Tyhle ty věci, kdy člověk nedutá a chvěje se, anebo 12 rozněvaných mužů. Tyhle ty věci, je to škoda a já jsem se snažil, já jsem dokonce uspořádal v Berouně v kině, když byl film Requiem za sen, který je teda zase o drogách, ale fantasticky natočený, ano. Tak jsem zorganizoval dvě projekce a tam jsem nahnal děti z gymnázia. Je mi to líto a myslím ale, že co se týče školství, tak samozřejmě bych si přál, aby konečně se splnilo to, že to přiláká i pedagogy nebo mladí lidi, kteří mají právě jiný pohled, moderní pohled na svět, mají ideály a budou je předávat, včetně toho, že budou mladým lidem říkat, nechtějte všechno hned, užijte si ten život, nechtějte hned za cenu hypotéky na 30 let. Tyhle ty věci jen tak naznačit.
Udělal jste ale krásný oslý můstek, pane Hanáku, jak jste o těch školách se zmínil. Mám tady připravený takovou zvláštní sekci otázek, na které se možná nedostane, ale jsem ráda, že se dostane. A to je ta vaše epizoda na Vysoké škole ekonomické. Tak zaprvé mě řekněte, jak se vůbec člověk vašeho typu, řekněme si to otevřeně, skeptik, potulkář, s kreativními vlohy a najednou studuje Vysokou školu ekonomickou. Tak čí to byl úlet tohle?
Já jsem nevěděl, co budu dělat po střední škole a kamarádka hrozně hodná a hezká holka řekla, Žišmarja, tak něco dělej, tak máma učí na Vysoké škole ekonomický, tak se tam nějak dostaneš. Já jsem udělal zkoušky, nebyl jsem přijat pro vysoký počet uchazečů a brácha napsal tam dopis ve výborné náladě, že ekonomika byla od malička mou největší zálibou a touhou a pokud mě nevemou, že hrozí, že si sáhnu na život. Fakt. Napsal o prázdninách tohleto odvolání a oni mě vzali a já jsem se dostal na VŠE, ačkoliv jsem věděl, že ekonomika opravdu nebude jako umožňovat potulky.
Tak ale skoro to vypadá, jako že vaše avantýra kolem rozmnožování charty souvisela s tím, že už tam prostě nechcete být na té škole. Bylo to tak?
No, ta účelovost v tom bohužel nebyla. Bylo by to teda husarský kousek, ale bylo to tak, že Josef Koudelka, ale ne ten nejslavnější fotograf, ale jmenovec jeho, který teď žije v Anglii, mi dal kopii charty. A my jsme to nějak rozšířili a dávali jsme to číst známým. A pak, když jsem jel za babičkou do jižních Čech, do vesnice u Tábora, tak jsem to ve sebou a jel jsem stopem a ten řidič té cisterny, když jsem s ním zapředl hovor, tak říkal, že by si to samozřejmě rád přečet, když se v Rudém právu o tom píše.
A vy jste na to skočil. Neříkejte, že jste na to skočil.
Já jsem byl šiřitel, já jsem byl aktivista. Takže jsem mu to hnedka dal a vystoupil jsem tam u té vesnice, no a on odjel a za chvíli přijela Volha a vyskákali kucí v uniformách a já ve zbavice k narozeninám činžáno, potom nějakou čekuládu a já nevím, co ještě.
No ale ona se nedočkala zjevně tedy.
Oni mi ji pak snad ku podivu vrátili, ty STBáci v Táboře při tom vyšetřování, ale hlavně vyskákali v té vesnici, kde chcíp pes a vyskákali ty VB a zařvali odhoď tašku, ruce vzhůru a to se odehrávalo prostě za normalizace nějaký vesnici. Hodil, dali mi pouta, dali mě dopředu do té Volhy, snad se nepletu, možná
Žigulík. No a odvezli vás někam?
No dali mi normálně sem na zátylek pistoli a řekli, jak se hneš, tak máš kuli v hlavě. Já si připadal jak v nějakým akčním filmu. Odvezli mě do tábora a tam jsem strávil mnoho a mnoho hodin, kdy přijeli nějaký z STB z Prahy a rozpárali mi šosy a bylo to hodně napínavý. To by bylo na dlouhý vyprávění, ale jeden moment byl výjimečný. Že ve chvíli, kdy se tam ty vyšetřovatelé střídali a opravdu řvali na člověka jako to chceš udělat svý matce, aby jí vyhodili z toho pleasu, kde pracuje a tohleto. Takový, nebylo mi dobře. Za oknem seděli holuby, který, když měli chuť, tak odletěli. Tam byly mříže a já tam seděl a říkal jsem si, proč se v Kremnici nenarodil holub. To je jedno, ale hlavně v jedné chvíli, kdy přicházel další z vyšetřovatelů, tak se otevřely dveře do vedlejší kanceláře, kde v tu chvíli diktoval ten, co mě udal, ten řidič té cisterny, diktoval se mé jméno a adresu. Bůh je nade mnou, že nelžu. A já jsem slyšel a cítil, jak se mi vrývá do paměti jeho křestní jméno, příjmení, adresa.
A víte řeknu ho dodnes?
České Budějovice. A já jsem si říkal, tohle není jen tak, když ty dveře jsou zavřený celou dobu a jen na tuhle chvíli se otevře. No dopadlo to blbě, sebrali mi pas, nemohl jsem někam cestovat a vyhodili mě z té vysoké školy.
Jasně, ale řekněte mě tohle.
Ale já bych stejně ji nedokončil.
Počkejte, jasně. Ale vy teď to samozřejmě vyprávíte, jako že jste se královsky bavil.
Ne.
Ale když mladému chlapci, který s největší pravděpodobností ani neumí plně docenit, co to vlastně jako rozváží. A teď mu zamířejí tou pistolí na ten zátylek. Tak co to je za okamžik?
Nedovedu si vůbec představit, jak mi bylo. Myslím, že jsem teprve začínal v té chvíli, když teda to vezmeme, že tady cítím tu pistoli na zátylku, tak teprve mi začalo docházet, co může všechno přijít a ty důsledky toho. Ne, že bych cítil nějakou nezodpovědnost, jako v tom mém konání, že jsem to šířil, ale...
Co na to vaše mimochodem?
Nevím, myslím, že už v té době se tam objevila i úvaha, hele, tohle bude možná nasměrování úplně jiným směrem, než mohly být úvahy o tom, kudy můj život bude plynout a teď se to řízením osudu, že jsem vez babičce činžáno a čekuládu, prostě změní směrem jinak. Neměl jsem obavu o svůj život, jen jsem se bál, aby to natrvalo příliš dlouho, aby třeba samozřejmě zbabělec.
No a od té doby tedy vlastně začal ten váš potulkářský život, že?
No začal, protože žádné velké zítřky zářné mě nečekaly, ale byla to potulka, to znamená do NDR jsem třeba mohl, takže s první ženou jsme prostě jeli na divoko stopem, tamhle Insel Rügen a Stralsund a namočit si nohy do moře a prostě co bylo
takže
možný, bylo
pas
to všechno.
Pas vám vrátili evidentně.
Ten pas?
No,
ten pas mi vrátili, nebo dokonce mi umožnili jet ještě v roce snad 78 za mým otcem, který pracoval jako strojař ve Venezuele. Byl členem strany samozřejmě, ale bylo nařízení, že členové rodiny smí jednou za rok navštívit tu osobu, pokud je to
rozumím. Pane Hanáku, zdánlivě můj dotaz nesouvisí s něčím, co tu zaznělo. Věřte, že jenom zdánlivě. Ale chci se zeptat, kolik let je vašemu synovi?
18.
Je pravda to, co jsem se dočetla, že úderem jeho 18 si povolíte alkohol?
Ano, je to pravda. Když jsem odcházel z apolinářské léčebny, tak jsme měli dát jasně najevo, že už doživotně budeme abstinovat.
Ano.
A já vzhledem k tomu, za co všechno vděčím alkoholu, za to špatné, ale za to dobré, protože nebýt alkoholu, tak nikdy nemám toho 18-letého syna. Ani možná žádné z jiných dětí.
Ano, chcete říct, byste byl bez alkoholu velmi opatrný.
Ano, bezdětný a Bůh ví kde. A nebo jinde dětný, ale říkal jsem si, že to stačí a 23 let, myslím, že je dostatečně dlouhá doba a to pivo dokáže nebo ten alkohol dokáže obrousit třeba takové ty hrany, když je člověk v nějaké tenzi a stresu, tak pokud to užije ten, jako lék v přiměřené množství, což už činím, občas si dám skleničku vína nebo nějaké pivo, jedno nebo dvě, zatím jste mě ještě nemohli vidět ležet na chodníku. Zatím.
A vy jinak ale 23 let jste abstinoval.
No.
To je úžasné.
Nevím, no, je to strašná doba, co jsem promrhal. Ne, smajlíka, za to dejte.
Tomáš Hanák, herec, skeptik, divadelní herec, filmový herec, stavitel v Nižboru, otec, takový srandista, to můžeme říct.
No tak teď říkáte skeptika, já se směju, že povoláním skeptik.
No proč ne? Všude se to promítalo, je to tak?
Ano.
Všude. Ano. Tomáš Hanák byl hostem Českého rozhlasu Plus.
Děkuji,
že jste přišel.
Díky.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.